Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Plujeme proti a nebudeme s ničím dlouho otálet, pustíme se hned do čtení dalších článků, jednak těch, které se nám nevešly do Letem světem a jednak takových těch analýz a podobně. A začneme na serveru pana Kechlibara, kde jsme už dlouho nebyli, který 8. února vydal tento článek. Santa Claus a tyran zároveň. Tak by měl vypadat americký stát podle programu Green New Deal, takže zelený New Deal. New Deal, česky občas překládaný jako nový úděl, byl program meziválečného prezidenta Roosevelta. Jehož cílem bylo omezit strádání za velké krize. Je symbolem velké změny v americké politice, protože dřívější skromnou roli státu v ekonomice nahradil dosti průbojným intervencionismem. Federální kasa tehdy začala vynakládat značné peníze na regulaci trhu se zemědělskými plodinami. Bylo zakázáno soukromé vlastnictví investičního zlata, došlo k zásadní restrukturalizaci bankovního systému, vznikl systém sociálních dávek a tak dále. Prezident Roosevelt svedl o prosazení programu značný boj s nejvyšším soudem, který označil část jeho opatření za neústavní. Jednu položku ovšem musím jednoznačně pochválit. Byla zrušena prohibice, píše v závorce pan Kechlibar. Ekonomické efekty New Dealu jsou sporné, protože v roce 1936 došlo k hospodářskému oživení, které bylo ale v letech 1937 až 1938 následováno další velkou recesí. Dodnes se historici ani ekonomové nemohou shodnout, zda Roosevelt svojí akcí velkou krizi zmírnil či naopak prodloužil. Pravicoví intelektuálové jej považují za selhání. U progresivců se těší skoro posvátné úctě. Jisto je, že počínaje New Dealem se změnil vztah amerického občana a jeho vlády. Začala hrát v každodenním životě Američanů daleko větší roli než dřív. Zelený New Deal, Green New Deal, je zatím vágně formulovaný program, odkazující svým názvem na Rooseveltův politický odkaz. Jeho cílem má být v uvozovkách předělat americkou ekonomiku do ekologické formy. GND, to je ten Green New Deal ve zkratce, je velmi populární hlavně na progresivním křídle demokratické strany, které v posledních volbách do kongresu značně posílilo. Ačkoliv dlouho nebylo úplně jasné, co všechno má program GND zahrnovat, i když se očividně točil kolem tématu obnovitelných zdrojů energie, přidalo se na palubu projektu značné množství fanoušků. V celku nepřekvapivě jsou mezi nimi například bývalý šéf OSN pan Ki-moon, bývalý řecký ministr financí Yannis Varoufakis nebo Bernie Sanders, vermontský senátor, který sám sebe označuje za demokratického socialistu a v minulých primárkách prohrál s Hillary Clintonovou. Nechybí ani ani jméno Paula Krugmana, ekonoma a sloupkaře vlivných novin New York Times. Velkou tváří projektu je nová zástupkyně New Yorku v kongresu Alexandria Ocasio-Cortez. Na jejich webových stránkách se včera objevily často kladené otázky k tématu, takže máme konečně možnost nahlédnout do konkrétnějších představ. Zhruba řečeno, stát by vůči svým občanům začal fungovat jako Ježíšek a dráb naráz. Ne, že by to tak už do jisté míry nebylo teď, ale Green New Deal vypadá po prvním přečtení v podobě v PDF tak trochu jako americká podoba velkého skoku vpřed. Základem celé akce má být 10 let trvající mobilizace všech aspektů americké společnosti v rozměrech nevídaných od konce druhé světové války s cílem ustanovit bezemisní a prosperující společnost. To všechno byly citáty. Libertariánský komentátor David Harsanyi se do dokumentu pustil a vytvořil přehled 10 největších špeků, které jsou v něm obsaženy. V překladu: odstavení všech zdrojů emisí do roku 2030, odstavení všech jaderných elektráren, ale zároveň opět do roku 2030 náhrada všech spalovacích motorů v autech, autobusech, lodích, průmyslových strojích i letadlech, to teda nevím, jak chtějí udělat, za elektrické a výstavba plošné sítě dobíjejících stanic po celých USA. Přestavění všech budov v USA na nízkoenergetický standard. Další bod: utlumení letecké dopravy ve prospěch nové, urychleně zbudované sítě vysokorychlostních železnic. Tak to říkal David Icke už asi před 20 lety, že budují železnice proto, aby lidem sebrali auta a aby se lidé mohli do práce a podobně, tam, kde bude otroka třeba dostávat nebo tedy přepravovat po železnici. Další bod. Garantované pracovní místo pro každého Američana s platem umožňujícím uživit rodinu. Další bod. Poskytnutí vzdělání a odborného školení všem. Garantované zdravé jídlo pro každého Američana. To by mě tedy zajímalo, co v Americe mají na mysli pod pojmem zdravé jídlo, co si pod tím představují. Další bod: kvalitní, cenově dostupné a odpovídající bydlení pro každého Američana. Další bod: ekonomické zajištění pro všechny, kdo nejsou schopni nebo ochotni, ano, tak to tam stojí, pracovat. Čili není tam jenom schopni, ale ochotni také pracovat. A pokud tedy někdo bude schopen a ochoten, tak bude ekonomicky zajištěn. A poslední bod. A jako extra bonus, kryptická poznámka o tom, že není jisté, zda se během 10 let dokážeme zbavit všech prdících krav. To je tady zase v uvozovkách, takže je to zřejmě převzato v tom znění, v jakém to je, v tom dokumentu. Jestli je to naznačení povinného vegetarianismu nebo jen myšlenkový krok kam si jinam, to nevím. Uf, uf, píše pan Kechlibar. Tohle nevzniklo na 25. sjezdu KSSS pod taktovkou soudruha Brežněva jako slib vzdáleného komunismu pro příští generace. Toto zveřejnila na své stránce kongresmenka za 14. okrsek města New York, jednoho z ekonomických center USA, která sama studovala a úspěšně dostudovala mezinárodní vztahy a ekonomii. Sice pak dělala barmanku, ale i tak. A teď nám slibuje, že tenhle megaprogram se dá zaplatit stejně jako druhá světová válka. A teď zase tady to stejně jako druhá světová válka je v uvozovkách, takže to vypadá na citát. Víte, jak se zaplatila druhá světová válka? Masivním zadlužením. A teď už jsme skoro na té samé hodnotě znova, jenom v míru a zatím bez utrácení za Green New Deal. Zveřejněný dokument narazil u některých normálnějších politiků demokratické strany na naprosté nepochopení. Mluvčí kongresu Nancy Pelosi označila GND za zelený sen a havajská senátorka Mezí Hirono kousavě komentovala plánovaný útlum letecké dopravy slovy, že to Havaj v takovém případě bude mít těžké. Havajské souostroví leží zhruba 4000 kilometrů od americké pevniny a lodí se tam jede několik dní. Po několika hodinách od publikace textu se pak Alexandria Ocasio-Cortez energicky veřejně postavila na stranu svého návrhu. Ech, čo to táram, v tichosti jej smazala ze svých stránek. Nicméně internet jen tak nezapomíná a PDF-ko zůstalo na jednom z cloudových úložišť, odkud si jej můžete stáhnout, stejně jako jsem tak pro účely tohoto blogu učinil já. Takzvaně pro strýčka, to strýčka škrtnuto, soudruha příhodu. Co k tomu dodat, starší verze demokratické strany byla v jedné posteli s velkými firmami, třeba s tím klasickým Wall Streetem, se kterým si mimo oficiální záznam dobře rozuměla i Hillary Clinton. Mladá generace, mileniálové, téže partaje se ale orientuje jinak. 57% jich má v uvozovkách pozitivní názor na socialismus, i když těžko můžou vědět, co to vůbec znamená. To jsou lidi, kteří prosadili Alexandrii Ocasio-Cortez za kandidátku v New Yorku a pomohli jí do kongresu. Nahradila tam Joea Crowleyho, který byl zástupcem té korporátní větve strany. Půjdou-li mladí demokrati touhle cestou dál, nejspíš ze svého pozitivně viděného socialismu se zelenou tváří, jednoho dne opravdu dočkají. Bohužel se toho pak dočkáme s nimi. Takže to bylo zase takové Overtonovo okénko, řekla bych, takový vypuštěný balónek. Čekalo se, co na to ostatní a co na to lidé, a prozatím to neprošlo, takže tato ctižádostivá paní to zase smazala, ale vůbec bych se nedivila, kdyby za nějakou dobu přišly další. Konec konců to zelenání pozorujeme všude a pozorujeme to na všech frontách a není to jen v Americe, je to bohužel i v Evropě. Víme, co nám chtějí s největší pravděpodobností provést, že tady je plán na nahrazení automobilů elektromobily, a to jakmile začne probíhat, tak postupně lidé přestanou jezdit auty, protože na to nebudou mít, protože nebudou mít na auta, která budou odpovídat požadavkům na emise. No a tak se to v průběhu několika, asi tedy desetiletí, nebo nevím, třeba jednoho nebo dvou desetiletí, krásně všechno vymění a otrok bude jezdit vlakem, což by zase až tak nemuselo vadit, ale do budoucna samozřejmě, pokud by prošly tyto zrůdné plány, tak lidé ani nebudou příliš mnoho cestovat a budou drženi na těch místech, na kterých mají svoji otročinu vykonávat. Nicméně každopádně domnívám se, toto byl velmi zajímavý článek a velmi zajímavá informace. No a když už jsme u těch Spojených států, tak se podíváme na server Nová republika a přečteme si článek ze 7. února, který má titulek USA už mají před Ruskem náskok, mají jaderné zbraně v Německu. Autorem článku je Matthias Gebauer a Filip Wittrock. Článek vyšel na Der Spiegelu a na prvních zprávách. Po skončení platnosti smlouvy INF může začít nový závod ve zbrojení. Američané už mají náskok. Jaderné zbraně, které zůstaly po ukončení studené války na německé základně Büchel. Německá spolková vláda oficiálně nezveřejňuje žádné podrobnosti. Ani Bundestag nezjistil žádné informace v takzvané bílé knize vlády, jakési bibli bezpečnostní politiky. Jedná se přitom o veřejné tajemství. Tady na vojenském letišti německého letectva ve spolkové zemi Porýní Falc v obci Büchel s 11 obyvateli mezi Koblencem a hranicí s Belgií a Lucemburskem je uloženo v podzemních bunkrech asi 20 atomových bomb typu B61/12, každá s výbušnou silou asi 50 kiloton. Pro srovnání, atomová bomba v Hirošimě měla výbušnou sílu menší než 15 kiloton. Americké zbraně v Büchel jsou, jak říkají vojenští byrokraté NATO, takzvané zbraně jaderného sdílení pro ostatní nejaderné státy, jako je Itálie, Belgie, Nizozemsko a Turecko, jako součást odstrašující politiky obranného spojenectví. Bomby jsou pod dozorem amerických sil, ale v případě nutnosti by německá tornáda mohla být vyzbrojena jadernými pumami. V minulosti se politici snažili přesvědčit USA, aby stáhly tyto zbraně, ale pokusy byly neúspěšné. Úspěšné odzbrojovací rozhovory mohou připravit půdu pro odstranění taktických jaderných zbraní umístěných v Německu a Evropě. Nyní je daleko od úspěšných rozhovorů o odzbrojení. Rusko mezitím oznámilo vývoj nové jaderné rakety středního doletu. V Německu se mnozí obávají, že Američané budou chtít rozšířit svůj zastrašovací arzenál v Evropě při novém závodě ve zbrojení. Ministr zahraničí Heiko Maas, SPD, varoval, nové jaderné rakety středního doletu v Evropě by nyní byly špatnou odpovědí, nemůžeme přilévat olej do ohně. Po znovu sjednocení Německa byla většina amerických jaderných zbraní stažena z Německa, zbývají hlavice v Büchel. Možná o jejich existenci mnoho lidí neví. Pouze několik demonstrantů se scházelo znovu a znovu před leteckou základnou. Místní nazývají atomové bomby téměř laskavě vejce. Necelý 1 kilometr od centra obce je vpravo a vlevo od přistávací dráhy letecké základny v kruhu 10 malých hangárů navzájem propojených. Tam mohou američtí specialisté po příslušném rozkazu otevřít podzemní sila přímo pod křídly tornád a připojit 3,5 metru dlouhé rakety. Místo je pod přísným dohledem a Luftwaffe má v Büchel umístěnou speciální bezpečnostní jednotku. Z tohoto důvodu vyvolalo velký rozruch, když se v loňském roce podařilo několika aktivistům proniknout do bezpečnostní oblasti. Bezprostřední ochranu atomových zbraní zajišťují američtí vojáci. Uzávěry sil nazývané hrobky v Büchel mohou být otevřeny pouze zvláštním kódem, který by byl předán v případě útoku. Takže Büchel a americké zbraně. A teď ještě jedna zpráva tady k těm vojenským záležitostem ze Sputnik News. Média sdělila, co USA nabídnou Polsku za odmítnutí partnerství s Čínou a Íránem. A já jsem se tedy musela smát, když jsem to četla, přestože to vůbec k smíchu není. USA připravují pro Polsko nabídku, že umístí na jeho území vojenské základny jako odměnu za odmítnutí úzké spolupráce s Čínou a Íránem. No přátelé, nemají smysl pro humor ti Američané, ti mají ten Hollywood zřejmě v krvi. V úterý to uvedly noviny Řeč pospolitá s odkazem na zdroj v diplomatických kruzích. Podle článku bude hlavním cílem cesty amerického ministra zahraničních věcí Mikea Pompea do Maďarska, Polska a na Slovensko pozastavení stoupajícího vlivu Pekingu ve střední Evropě. Podle novin je to pro Polsko výzva, protože země počítá s čínskými investicemi do infrastruktury, takže ať se vykašle na čínské investice Polsko a místo toho si postaví americké základny, které bude komplet financovat. Tomu říkám nabídka roku tedy. Američané však také očekávají, že je Varšava podpoří v konfliktu s další vlivnou zemí, Íránem, píše Řeč pospolitá. Protože nehledě na to, že se polské ministerstvo zahraničních věcí snaží předejít otevřenému konfliktu s Teheránem, Washington se podle novinového článku netají tím, že pomocí Varšavské konference chce především zabránit stoupajícímu vlivu Íránců na Blízkém východě. Taková změna orientace polské zahraniční politiky může ohrozit nedávné zlepšení vztahů s Francií, Německem a dalšími zeměmi Evropské unie, píší noviny. Nicméně podle jejich názoru vše nasvědčuje tomu, že Polsko za to dostane od USA odměnu, což je zde tedy v uvozovkách naštěstí. USA nyní vylepšují nabídku na rozšíření vojenské přítomnosti v Polsku, citují noviny slova svého zdroje. Podle jeho údajů o tom bude hovořit ve Varšavě americký prezident, tak tady se spletli, Michael Pence, ačkoliv definitivní rozhodnutí oznámil Pentagon v březnu. Ve středu 13. února, takže to bylo dnes večer, bude ve Varšavě zahájeno ministerské setkání věnované Blízkému východu, které organizuje Polsko a USA. Podle informace americké strany se toto setkání koná proto, aby byl vytvořen mechanismus ke stabilizaci situace v regionu a projednána otázka omezení vlivu Íránu, který ministerstvo zahraničních věcí USA charakterizovalo jako destabilizující. Oficiální zástupci Ruské federace se konference nezúčastní. Účast odmítla i Palestina. Teherán považuje tuto iniciativu za akci proti Íránu. No a abychom se ještě mohli zasmát, tak si přečteme další článeček. Americký velvyslanec požaduje od Německa peníze. Mnoho peněz. Včera, ten článek je z 11., takže tím mají na mysli neděli. Včera Jižní Korea odsouhlasila zvýšení výdajů na podporu 28-tisícového amerického vojenského kontingentu na svém území na $890 milionů v tomto roce, což je o 8,2% více než loni. Ve stejné chvíli na druhém konci světa v Evropě v německých novinách Die Welt bylo zveřejněno naprogramované, stěží to lze nazvat jinak, interview s Richardem Grenellem, velvyslancem USA v Německu. Obsah velvyslancova proslovu lze shrnout do stručné, ale obsažné myšlenky, která je evidentně spojená se zprávou z Jižní Koreje. Německo je povinno dát Spojeným státům peníze. Mnoho peněz. Důvodem, přesněji řečeno záminkou, proč má dát Berlín Washingtonu peníze, je jasná věc. Ruská hrozba, jelikož podle Grenellova asi barvitého výrazu, Rusko stojí na Prahu. Rusko stojí na Prahu, řekl. Je to v uvozovkách. No a k Kam mají směřovat německé finanční investice, je také dávno jasné a velvyslanec to srozumitelně znovu zopakoval. Za prvé zvýšení výdajů na obranu. Washington otevřeně hovoří o tom, že mu nevyhovují plány Berlína na jejich zvýšení do roku 2024 pouze na 1,5% z HDP. Grenell přímo řekl, že Američané očekávají, že Německo splní požadavky na to, což jsou 2% z HDP. Za druhé, diverzifikace nákupu energie, pokud budeme hovořit přímo nákup amerického LNG. Berlín však místo toho, aby zvýšil nátlak na Rusko kvůli porušování smlouvy INF, staví Severní proud 2, což podle názoru Washingtonu bude pro Moskvu dokonce větším přínosem díky nákupu ruského plynu. Vzhledem k tomu, že interview bylo uveřejněno několik dní před setkáním ministrů obrany členských zemí NATO, zástupce Německa čeká v Bruselu těžký rozhovor. O tom, že za rusko-americkými neshodami ohledně smlouvy INF stojí průhledný zájem Washingtonu vytřást z evropských partnerů, v první řadě německých, jako nejbohatších, další investice do americké ekonomiky jsme už psali. Podaří-li se Američanům dosáhnout úspěchu, to je otázka. Jde o desítky miliard dolarů, přičemž ne jednorázově, ale každoročně. Jejich lví podíl má být samozřejmě přínosem pro americkou ekonomiku, především pro vojensko-průmyslový komplex, což je v současné chvíli pro USA mimořádně aktuální. Názorně to potvrzuje příklad z roku 2017, kdy vojenské výdaje Německa činily 44,3 miliard dolarů, což je 1,2% HDP. Úplně jednoduchý výpočet ukazuje, že zvýšení laťky na 2% HDP by zajistilo NATO, přesněji řečeno Spojeným státům, dalších přibližně 30 miliard. Během posledních let však Německo absolvovalo dlouhou cestu k navrácení své dávno ztracené suverenity. V Evropské unii je jeho vedoucí pozice nesporná. Poslední případ hovoří sám za sebe. Berlín potřeboval pouze 24 hodin k tomu, aby ukázal Paříži, která se snažila buď házet klacky pod nohy Severnímu proudu 2, nebo si prostě vymoci nějaké výhodnější podmínky, kde je její místo. Opět se tak potvrdila schopnost německé elity a vlády hájit své zájmy a také to, že mají nástroje, které se nebojí používat. Německu také nahrává zjevné oslabení USA jako světového hegemona a jejich stále častější porážky v tomto statutu. Funguje to oboustranně. Berlín, jako i další hlavní města, která jsou objektem nátlaku Washingtonu, si je více jist svými silami, když má před očima příklady úspěšného čelení Američanům. Stejně důležité a možná ještě více je však to, že USA sami ztrácejí své absolutní přesvědčení o svých schopnostech. Interview Richarda Grenella je toho důkazem. Přímo řekl, že USA používají metodu cukru a biče při práci s neposlušnými státy, a to až po nejtvrdší ekonomické sankce. Tato pasáž se nedá chápat jinak než jako výhrůžka na adresu Berlína, že budou proti němu použita podobná opatření. Jako příklad takové politiky uvedl pan velvyslanec Severní Koreu, kde tento přístup podle jeho slov zafungoval, Venezuelu, kde zafungoval částečně, Rusko a Irán, kde proces probíhá. Uvést jako příklad úspěchu americké politiky KLDR, která představuje zcela jasný příklad opaku, bylo značně pochybným krokem. Maličká chudá země si postavila hlavu a velké, mohutné Spojené státy s ní nemohou nic udělat. O Rusku a Íránu tím spíše nemá smysl hovořit. Obě země jsou příkladem sil, které se pod nátlakem USA nejen nevzdaly, ale úspěšně je obehrávají v klíčových oblastech a otázkách a vytvářejí nový světový systém. Průzračné výhrůžky amerického velvyslance na adresu německé vlády mohou vyprovokovat ze strany Berlína reakci, která bude zcela opačná než ta, kterou očekává Washington. To je už během posledních let mimochodem dost obvyklé. A pod článkem se nachází obvyklá věta, a sice, že se jedná o názor autora, ten článek napsala Irina Alksnis, a že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. No a my v Německu ještě zůstaneme a přečteme si článek z Nové republiky, velice zajímavý, trošku delší, z dneška. Ultimativní požadavek Angely Merklové vůči členským zemím Evropské unie na úplné odevzdání jejich suverenity Bruselu. Stále bez reakce našich představitelů. Článek napsal pan Jaroslav Tichý. Nedávno se mi dostal do rukou seriál tří velmi obsáhlých článků na toto téma od slovenského autora Dušana Hyriaka, který se komplexně zabýval touto problematikou. Pokusím se proto celou problematiku poněkud zpřehlednit, zestručnit, ale též doplnit a v této podobě ji předložit našim občanům, čtenářům. Část první. Ultimátum Angely Merklové a jeho dopady na politické scéně. Dne 21. listopadu 2018 proběhla v Berlíně konference pořádaná nadací Konráda Adenauera na téma Parlamentarismus mezi globalizací a národní suverenitou, na které prohlásila Angela Merklová podle doslovného citátu německého deníku Die Welt, že národní státy dnes musí, říkám, měly by dnes být ochotny odevzdat suverenitu, ale to přirozeně řádným postupem. Jak připustila Merklová, toto prohlášení v zápětí podpořil i Macron jako představitel druhé nejsilnější země v Evropské unii po Brexitu. Tento její výrok byl hodnocen ze strany některých politiků u nás, především pak z SPD, jako nehorázné zasahování do našich vnitřních záležitostí, a to představitelkou země, která se významně zasloužila o rozpoutání první světové války a rozpoutala pak i druhou světovou válku. Když na projekt globalistů prosazovaný Bruselem na přeměnu Evropské unie na jedinou euroříši jako přestupní stanice k evropskému islámskému chalífátu upozorňovala s předstihem část alternativy u nás, byla mainstreamem označována za cizí agenty, informace za hoax a tak dále. Když s realizací první etapy tohoto projektu spolu se souběžnou podporou a organizací islamizace Evropy přijde sama Angela Merklová, mainstream mlčí, stejně tak i eurohujeři, sluníčkáři a další v uvozovkách eurovlastenci. Z hlediska dopadů tohoto ultimáta není pochyb o tom, že na mezinárodní scéně toto ultimátum spolu s následným podpisem německo-francouzské smlouvy o užší vzájemné spolupráci přispěje k rozdělení Evropské unie minimálně na dvě části, případně pak přímo k odchodu části členských zemí z tohoto uskupení. Dál, na naší tuzemské scéně, krom debat, zda máme usilovat o náš vstup do tvrdého jádra EU s prvním rychlostním stupněm, a tedy se zrychleným odevzdáním zbytku naší státní suverenity, s likvidací našeho státu, s naší islamizací a likvidací našeho národa, jazyka a kultury, či zda máme zůstat v části Evropské unie s druhým rychlostním stupněm, stupněm se stejnými cíly, avšak s pomalejším postupem k jejich dosažení, přichází stále více našich občanů k poznání, že namísto toho je třeba z EU odejít. Je třeba připomenout, že toto ultimátum Angely Merkelové spolu s pozdějším podpisem německo-francouzské smlouvy přichází do již dříve vybudovaného prostředí v členských zemích EU, které je založeno na nespochybňování. Nespochybňování jednak členství jednotlivých zemí v Evropské unii a činnosti této organizace. V důsledku tohoto ultimáta a zmíněné německo-francouzské smlouvy dochází tak k opětovnému nastolení zásadních otázek, především pak, zda chtějí žít naši občané v postupně islamizované euroříši či nadále v národním státě se svým jazykem, kulturou, náboženstvím, dějinami a tak dále. Zda máme jako stát i nadále automaticky přebírat různé, často nesmyslné či pro nás omezující zákony, vyhlášky a předpisy EU a zařazovat je do naší legislativy, či zda máme tuto praxi odmítnout. Zda máme být nadále montovnou Evropy, či zda se máme vrátit k pro nás výhodnější vlastní produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou a k jejich exportu vlastními silami tak, jak tomu bylo do roku 1989. Zda chceme být i nadále krmelcem Evropy, či zda se chceme znovu postavit na vlastní nohy a vrátit se z kategorie rozvojové země, kam nás přeřadila americká investiční banka JP Morgan na jaře 2017 zpět do kategorie středně rozvinuté průmyslové země, kde jsme byli v mezinárodních statistikách vedeni od vzniku Československé republiky v roce 1918. Zda chceme být nadále potravinově závislí, aktuálně cirka ze 60% na dovozech potravin, často mizerné kvality a vysoké ceny ze zahraničí, či zda chceme obnovit naši potravinovou soběstačnost. Zda chceme pokračovat ve stávající praxi, v jejímž důsledku v naší zemi jsou nízké mzdy a platy, nízké důchody, nejsme schopni dosáhnout ani vyrovnaného rozpočtu, natož rozpočtového přebytku, dochází k našemu neustálému zadlužování, ač se přitom holedbáme vysokým růstem HDP, které ovšem v zápětí necháme ve 100 miliardové výši ročně odtékat do zahraničí, či zda chceme obnovit naši ekonomiku zásadním způsobem, omezit odliv zisku vytvořeného našimi pracovníky do zahraničí a tedy srovnat náš hrubý národní důchod s vytvářením HDP, zvýšit mzdy a platy pracovníků, jakož i důchody našich seniorů na úroveň srovnatelných zemí EU. A zda chceme i nadále trpělivě snášet nespravedlivé rozdělování vytvářených výsledků naší práce, či zda chceme provedení změn směrem k ekonomické demokratizaci a k vytvoření předpokladů pro hmotnou zainteresovanost zaměstnanců na výsledcích jejich práce, obnova družstev všeho druhu, vytváření podniků se zaměstnaneckými akciemi a tak dále. Zda chceme, aby někteří naši představitelé a podnikatelé se nadále zaměřovali na dotace a na následné dobývání renty z těchto dotací, nebo zda se chceme vrátit zpět k vytváření zisku z výroby a služeb všeho druhu se snahou o jeho uchování doma a o jeho spravedlivější rozdělování. Jinými slovy, zda chceme i nadále setrvat v korupčním prostředí vytvářeném cíleně Evropskou unií, či zda se chceme vrátit a nadále spoléhat na naši vlastní práci a na naše schopnosti. A tak by bylo možné dále pokračovat. V této souvislosti je ale třeba uvědomit si, že Evropská unie se svými předpisy vytváří prostředí, kde naznačené změny realizovat nelze a je na občanech, aby si řekli, co dále chtějí. Není to tedy záležitostí Angely Merkelové, ačkoliv ta usiluje o to, aby dále rozhodoval o nás a našich dalších osudech a životní úrovni pouze Brusel, či dokonce ona sama. Fakticky ale loutkovodiči stojící zavedením EU. Rozhodnutí v této věci zcela zásadního významu je výlučnou věcí našich občanů. Ultimativní požadavek Angely Merkelové, aby se národní státy, včetně České republiky, vzdaly své zbývající suverenity, tak opět otevřel otázku skutečných cílů Evropské unie, slibované, leč nenaplněné prosperity pro občany České republiky či jejich převážnou většinu, nám předurčeného podřízeného postavení v této mezinárodní organizaci, způsobu fungování a nedemokratického rozhodování v EU a v jejich orgánech a především nevratných důsledků takové rozhodnutí pro náš národ a jeho další existenci. Pokud jde o zmíněný požadavek Angely Merkelové na definitivní odevzdání suverenity národních států Bruselu, vyplývá z něj, že se s ním obrací na parlamenty členských států EU. Je proto nanejvýš vhodné připomenout jak poslancům, tak i občanům České republiky, že poslanci Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a podobně ani poslanci v jiných zemích k tomu nejenže nejsou oprávněni, nýbrž, že takový krok z jejich strany by byl vlastizradou. V České republice podle paragrafu 309 a následujících trestního zákoníku, a tedy trestným činem rozvracení republiky podle paragrafu 310 téhož zákoníku, kdy již jeho příprava je trestná. Z uvedeného vyplývá, že jediným, kdo by mohl o odevzdání suverenity našeho státu do Bruselu rozhodnout, jsou občané, voliči, nikoliv sám parlament, či dokonce jen vláda. Je proto třeba, aby naši občané byli nejen informováni o celé záležitosti, nýbrž i o svých právech v daném případě a aby požadovali od našich poslanců a vlády jednoznačné vyjádření k dalšímu postupu, neboť nelze rozumně předpokládat, že tento problém časem sám vyhnije a zmizí. Při dosavadní praxi v Poslanecké sněmovně nelze ale ani vyloučit, že poslanci navyklí kývat na cokoliv, co přijde z Bruselu, zamýšlejí postupovat obdobně i v tomto případě, aniž si uvědomují vážnost situace a následky z toho pro ně plynoucí. Jedná se totiž o požadavek na zrušení našeho státu a státní moci, jejichž důsledkem bude mimo jiné následná islamizace a zánik našeho národa. Nebude totiž již dále státní moci, která by ho chránila. Je třeba si v této souvislosti též uvědomit, že Evropská unie sama žádnou faktickou suverenitu jako stát nemá. Evropská unie není dosud státem, je stále pouhou mezinárodní organizací, což jí dávají v poslední době najevo i v USA, kde například při pohřbu George Bushe staršího byl upraven příslušný protokol tak, že představitel Evropské unie byl z dřívějšího čelného místa při podobných akcích přeřazen až na konec celého diplomatického sboru jako zástupce organizace či spolku, nikoliv tedy jako zástupce, respektive velvyslanec státu. To je tedy i jeden z důvodů, proč Evropská unie usiluje o předání suverenity jednotlivých členských států, aby tímto aktem tu suverenitu jako stát nabyla sama. Věc je jednoduchá. Pokud se obyvatelé členských zemí EU suverenity svých zemí nevzdají, nemůže ji Evropská unie namísto těchto zemí nabít a nemůže se tedy ani stát státem v pravém slova smyslu. I nadále zůstane pouze mezinárodní organizací. Nebezpečí, na které je ale třeba upozornit, spočívá v tom, že Evropská unie A konkrétně Angela Merkelová v současnosti očekává od parlamentů členských zemí, že odevzdání suverenity a tím i faktické zrušení svých států provedou sami, bez vědomí a souhlasu svých obyvatel. A tady to je vytištěno tučně. Že Evropská unie a konkrétně a Merkelová v současnosti očekává od parlamentů členských zemí, že odevzdání suverenity a tím i faktické zrušení svých států provedou sami, bez vědomí a souhlasu svých obyvatel. To je věc nepřípustná a občané u nás musí nejen vědět o tomto nebezpečí, nýbrž mu začít i čelit. Doba před volbami do Evropského parlamentu je k tomu mimořádně vhodná, krom toho nelze tuto záležitost odkládat i z důvodu, aby se naši poslanci nedopustili vlastizrady. Mlčení ze strany našich politiků v této věci nevěstí totiž nic dobrého. A to je pravda a tento článek bude mít ještě pokračování, tak doufejme, že brzy a samozřejmě jakmile to pokračování vyjde, tak si ho přečteme. A my na Nové republice ještě zůstaneme a přečteme si článek z 11. února od Jurie Podoljaka, který má titulek Boj o severní proud 2 pokračuje. Jak Rusko zničilo americký mnohachodový plán? Poslední kombinovaný americko-francouzský útok byl, i když s obtížemi, ale odražen německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Podle jejího vyjádření k výsledkům slovní potyčky 8. února již a teď jsou uvozovky, čili citát, proudu ze strany Evropy nic nehrozí. Možná, ale bohužel definitivně to bude možné říci až o pár měsíců později, když bude potrubí položeno a připojeno. Současně je třeba chápat, že Washington se prostě nemůže zříct dalšího boje, protože cena jeho prohry je pro americkou geopolitiku velmi vysoká. Podtitulek Kdo je plynovým monopolistou Evropy? Američané se snaží na principu na zloději i čepice hoří dokázat celému světu a především Evropě, že to je Rusko, které sleduje monopolní cíle v Evropské unii. Specifičnost trhu s plynem je taková, zejména potrubního, že dodavatel zboží nemůže samostatně zaručit dodávku zboží. Pro přivedení plynu ke spotřebiteli je velmi důležité, aby v celém potrubí nebyl žádný kohoutek, který by se mohl uzavřít. Poprvé se o tom začalo mluvit po prvním ukrajinském Majdanu, kdy prezident Viktor Juščenko, který se dostal k moci, vznesl otázku o dodávkách a tranzitu plynu do Evropy. Smlouva mezi Ukrajinou a Gazpromem, uzavřená koncem 90. let, byla pro Kyjev velmi výhodná. Každý rok přinášela zemi miliardy dolarů, ale ani to nezastavilo nového prezidenta, aby se jí zřekl. Washington dal příkaz uzavřít kohoutek a ten byl zavřený. V té době Kyjev kontroloval 3/4 ruských dodávek plynu do Evropy a právě on nebyl v podstatě o nic menším monopolistou na evropském trhu s plynem než Gazprom. A pokud byl ruský finanční zájem na nepřerušovaných dodávkách modrého paliva do zemí Evropské unie zřejmý, pak zájem Američanů, kteří převzali kontrolu nad kyjevským plynovým kohoutkem, byl přesně opačný. A to nemohlo nevylekat Evropu a především Německo. Podtitulek Plán USA ohledně monopolizace evropského trhu s plynem. Podstatou amerických záměrů bylo omezit výstavbu obtokových v uvozovkách proudů, což bylo zcela reálné vzhledem k úplné kontrole ukrajinského systému přepravy plynu s výstupní kapacitou 170 miliard kubických metrů ročně v západním směru a vlivu na postoj Varšavy. k blokádě plynovodu Jamal-Evropa o kapacitě 33 miliard kubíků ročně. Souběžně bylo předpokládáno budování v USA terminálu LNG pro dodávku paliva. Takže Washington měl přímo či nepřímo kontrolovat většinu dodávek plynu na evropský kontinent. A tento plán začal být realizován v roce 2013 s pro USA obvyklou systematičností. Převrat v Kyjevě jim poskytl spolehlivou a úplnou kontrolu nad ukrajinským GTS. Navíc byl Washington dokonce schopen přesvědčit nový režim, aby provedl to, s čím svého času nesouhlasil ani Leonid Kučma, ani Viktor Juščenko, převést řízení ukrajinského v uvozovkách potrubí přímo na zahraniční společnosti, na ty, na něž ukážou, a navíc za čistě symbolickou cenu. Zbližování s Varšavou a její rozeštvávání s Německem, které pozorujeme v posledních několika letech, také není náhodou. Je zřejmé, že v případě potřeby se polský plynový kohoutek uzavře pro Berlín stejně snadno jako ukrajinský. Mezitím již je evropská infrastruktura pro příjem LNG dávno připravena a čeká pouze na dokončení amerických zařízení na zkapalňování. Dnes je využita méně než čtvrtina. V roce 2017 činil dovoz LNG zeměmi EU 47,4 miliardy kubických metrů, přičemž celková kapacita evropských terminálů přesahovala 200 miliard kubíků. USA zbylo pouze zablokování výstavby obtokových plynových cest a energetika Evropy, a tudíž i ona samotná, by jim opět ležela u nohou. Podtitulek: Diverzifikace dodávek plynu. Evropané, ale především Němci, dokonale chápali celé nebezpečí svého postavení. Kdyby se USA podařilo přes ně přehodit ohlávku, pak by nemohla být řeč o nezávislé hospodářské politice Evropské unie. Není divu, že výsledkem prvního ukrajinského Majdanu byl plynovod Severní proud a že na základě výsledků druhého Majdanu se Německo rozhodlo urychleně položit ještě jedno stejné potrubí po dnu Baltského moře. Totéž lze říci i ve vztahu k nerealizovanému jižnímu proudu. Washingtonu se podařilo zablokovat jeho výstavbu nátlakem na Bulharsko, ale propásl v uvozovkách plynový vpád Ruska přes Turecko. Turecký proud je podobná reakce na invazi plynu USA do Evropy, jako i obě v uvozovkách baltská potrubí. Je to pokus jižní části kontinentu a především Balkánu o opuštění amerického energetického poručenství a současně také přání Turecka stát se jižním evropským plynovým uzlem. Tomu velmi pomůže při prosazování vlastních politických zájmů na kontinentu. A neměli bychom ani zapomínat na ruské projekty LNG v Arktidě. Navzdory skutečnosti, že byly zpočátku navrženy pro dodávky paliva do zemí asijsko-pacifického regionu, již první rok provozu ukázal, že pro jejich plyn se i na evropském trhu najde místo. Již na základě výsledku roku 2019 může společnost Novatek počítat s dodávkou do Evropy až 8 miliard kubíků fyzického plynu za rok v rámci cizích kontraktů. Ale již během několika let se může dostat na evropský trh s plynem přímo. Vždyť deklarované kapacity jeho projektů, a tento plyn je z 95% sjednán ještě před vypravením prvního plynového tankeru, se ukázaly být nižší než reálné, takže v uvozovkách nadbytečné objemy plynu se klidně mohou ocitnout na plynových uzlech Evropské unie již jako čistě ruské. A tak plán USA na monopolizaci trhu s plynem v Evropě byl ohrožen a hned na mnoha místech. Namísto amerického monopolu může být ve výsledku vybudován víceúrovňový systém dodávek plynu do Evropy, kdy cena bude hlavním určujícím faktorem. A tady Rusko položí Washington na lopatky. Moskva byla schopna se domluvit s klíčovými hráči, Německem a Tureckem, a všechny pokusy o přerušení jejich partnerských vztahů s plynem ze strany ministerstva zahraničí USA zatím selhaly. K dnešku jsou tedy odraženy všechny pokusy o zmrazení výstavby nových v uvozovkách proudů. Ale USA se nezastaví až do posledního dne, kdy plyn poteče novými proudy na západ. Nemají právo se vzdávat, protože v případě porážky bude jejich vlivu na Evropu zasažen smrtelný úder. A proto pokračování bude očividně následovat. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. A teď hlavní zprávy a článek s titulkem Salvini chce znárodnit zlaté rezervy a zrušit centrální banku. Elita má obavy. Podpředseda italské vlády a vůdce strany Liga, Matteo Salvini, uvažuje o zákonu, který by připravil italskou centrální banku o zlaté rezervy. I tuto banku chce ostatně zrušit. Informovala o tom agentura Bloomberg. Zlato patří italskému lidu a nikomu jinému, prohlásil v pondělí Salvini. O den dřív vůdce této italské strany přišel s myšlenkou, která se týkala úplného zrušení centrální banky dané země. Italští populisté chtějí, aby parlament schválil zákon, který jasně vyhlásí, že zlaté rezervy patří státu. Tento návrh ještě víc zpřísní vztahy s centrální bankou země. Tento krok navíc v médiích vyvolal spekulace o tom, že vláda chce rozprodat zlaté rezervy, aby měla čím pokrýt vysoké výdaje. Autor návrhu Claudio Borghi obvinění odmítl a zdůraznil, že o zlatých rezervách bude rozhodovat parlament. Cílem mého zákona je jenom zaručit, že zlato patří státu a ne vládě, řekl v pondělí Borghi Bloombergu. Pokud existují pochybnosti o našich záměrech, můžeme též prosadit další zákon, podle kterého zlaté rezervy nemohou být prodány bez souhlasu 2/3 v obou komorách parlamentu, zdůraznil. Tím zákonem chce vyřešit nejasnost s ohledem na to, kdo zlato vlastní, aby v případě úspěchu žaloby proti centrální bance, například kvůli jejímu zlatému dohledu, ne zlatému, ale zlému, čili špatnému dohledu, bylo možné získat kompenzace za způsobenou újmu ve zlatě. Italská centrální banka má po Spojených státech a Německu třetí největší zlaté rezervy na světě, a to v objemu 2452 tun. To při současných cenách je 103 miliard dolarů. Hodnota italského státního dluhu však dosahuje 2,35 bilionu eur. Jak podotýká portál Zero Hedge, pokud Salvini boj proti finanční elitě myslí vážně, potom budoucím krokem bude anulování státního dluhu a návrat k liře. Takže to byla tato zpráva. A teď jedno takové, řekla bych, skoro Overtonovo okno. Pompeo zveřejnil mapu rozděleného Turecka. Přivolal na sebe hněv internetu. Ta zpráva vyšla už 8. února a já jsem na ní vždycky zapomněla vletem světem, tak konečně alespoň vplujeme proti. Zatím není jasné, proč mapa, kterou americký ministr zahraničí publikoval na Twitteru, má hranici, která dělí Turecko na dvě části. Americké ministerstvo zahraničí ani jiné rezorty dosud nekomentovaly tento příspěvek. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo šokoval turecké uživatele internetu v jednom ze svých posledních příspěvků na Twitteru, kde ukázal mapu zemí, které podpořili venezuelského pučistu Juana Guaido. Zajímavé je, že Turecko na této mapě bylo rozděleno na dvě části, které nejsou stejně velké. Většina uživatelů internetu uvedla, že Turecko bude rozděleno jen ve snech Washingtonu. Jiní navrhli, aby se Pompeo vrátil do školy a absolvoval kurzy zeměpisu, protože se nezdá, že by znal hranice současného Turecka. Mnozí uživatelé byli v jejich pobouření méně zdvořilí a navrhli ministrovi, aby nalepil tuto mapu na místo, kde v uvozovkách slunce nesvítí. Vztahy mezi USA a Tureckem jsou napjaté od doby, kdy USA oznámily plány na vojenskou operaci v Sýrii na pozadí rozhodnutí Washingtonu o stažení svých vojsk z Arabské republiky. Washington se domnívá, že by takováto operace mohla ohrožovat kurdské spojence v regionu, zatímco Ankara trvá na tom, že bude zaměřená jen na teroristy východně od Eufratu. No tak já si nemyslím, že to byla nějaká chyba nebo neznalost pana Pompea, ale spíš takové lehké Overtonovo okno nebo něco jako provokace a zároveň vlastně přání nebo programování, protože o tom, že Turecko v jednom z těch plánů globalistů má přestat existovat, tak o tom už několikrát mluvil Valerij Pjakin. Milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, za to, že jste opět byli s námi. Dnešní Plujeme proti končí, ale vysílání Svobodného rádia rozhodně nikoli a už za několik okamžiků se můžete těšit na další díl rozhlasové hry podle románu Boleslava Pruse Faraon. Hezký večer.